ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا.
Não viste aqueles a quem fora concedida porção do livro? Creem em estátuas e ídolos e dizem dos que renegam a fé. Esses são os mais bem guiados no caminho que os que creem.